Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage til programmet, også her fra den stadigvæk intermistiske formandstol, som i folkemødets anledning er rykket til Bornholm. Jeg har i dag besøg af Mads Rørvig, Lars Barfod og Bent Hindrup, alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for Venstre, Konservativ og Enhedslisten. Ikke på samme tid, det var henholdsvis at være for sig. Vi har brugt en times tid på at tale Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og EU. En lille smule havbrug også blev det til til sidst. Nu skal vi et helt andet sted hen. Et nyt parti dukkede op for et par uger siden, og jeg tænkte, at vi bare lige kort skulle vende det. Fordi det er en lille smule interessant. Det er en tidligere journalist, som har tænkt, nu vi trænger til at lige få rystet posen her. Og så har hun stiftet et parti, der hedder Uafhængige Demokrater. Og det kan beskrives ganske kort, det har hun i hvert fald selv gjort, på den sociale og økonomiske politik, er vi knaldrøde, og så vil vi have nul indvandrere. Det er beskrivelsen. Lad os bare få, kan der være noget i det, eller er det, altså det lyder som sådan noget, der strider lidt i, at man har taget Enhedslisten og Nye Borgerlige og sagt, så kører bussen, vi vil have begge dele. Ja. Men kan der være noget i det?
Altså, det er jo i hvert fald ledet standpunkt. Og det er en god forudsætning for et nyt parti, altså så må man finde ledet standpunkt, og det er ledet.
Ja.
Så langt, så godt. Og så siger du, det stikker i alle retninger. Ja, det gør det jo.
Men
i forhold til, hvordan man tænker traditionelt omkring politik. Det jeg bare må sige, det er, det kan man ikke gøre længere. Som vi også talte om i første halvleg her, der er gået total disruption i dansk politik. Det er en sindssyg udvikling, der har været de sidste 5-10 år, og alt kan ske. Kortene bliver blandet på helt nye måder. Nye alliancer opstår, og så videre, så videre, så videre. Vi har for eksempel Alternativet, som man jo også kan sige, umiddelbart reproducerer man jo Alternativet på den røde side, som et venstreorienteret parti. Går man så ind og ser på dele af deres erhvervspolitik, så er det jo sådan set meget fornuftig politik i forhold til iværksættere og selvstændige osv. Altså, der er nogle kombinationer i dag i politik, som man ikke så før. Så hvorfor ikke sådan et parti? Når jeg så har sagt det, så tror jeg bare ikke, at det har gang på jorden. Jeg tror ikke, der findes så mange vælgere, der lige har den kombination i holdninger, som de repræsenterer. Det får vi se. Det kan være, at jeg tager fejl.
Mm-hmm. Bent Hindrup, du repræsenterer jo en af de der fløje derude, jeg lige fik nævnt.
Ja.
Jamen, tror, altså, er der nogen ude hos jer, som går og siger, det der, vi kan da godt lide Bent Hindrup og Enhedslisten osv., men altså, det der skal, er for mange indvandrere.
Det vil jeg da ikke kunne afvise, men, men jeg skal... At det er afgørende. Jeg tror, de kommer til at pege på en borgerlig regering. Ikke? Det bliver deres mål.
Jeg kan sige, at de har ikke endnu
taget stilling
til, hvad de vil pege på.
Det går lidt på. Ikke?
Ja, det aner vi jo ikke, Bent.
Og set i det lys, ikke? Så vil de være meget velkomne, fordi så vil det være et stemmespil. Jeg tror ikke, de kommer over. Jeg tror godt, de kan få samlet underskrifterne, ikke?
Mm-hmm.
Og kan stille op. Men ja, så vil man have, de tager lidt for Nye Borgerlige osv., og så kommer de til at ligge på de der 1,5% begge to og ikke kommer ind. Og det synes jeg er en lykkelig situation. Jeg tror, det vil være befriende at være fri for Nye Borgerlige, og dem også selv der i et nyt folketing.
Mm-hmm. Mads Rørvig?
Nu sidder vi jo som gode demokrater. men du indledte med at sige, Uxi, at det var rød socialpolitik og hård indvandringspolitik. Så sådan, jeg tænkte DF lige med det samme, der
jamen
lige poppede
op. Det er bare et referat fra, citat fra stifteren.
Præcis, ja. Men jeg tror jeg på Lars' hold i den her sammenhæng, fordi at man skal ikke udelukke noget som helst. Jeg var en af dem, der ikke havde spået Uffe Elbæk nogen som helst chance for noget som helst. Og der må jeg bare sige, at der tog jeg fejl, ikke? Og jeg vil nødig komme med samme analyse her med far for at tage lige så meget fejl, så jeg vil ikke udelukke noget.
Men er de også et billede på, som Lars lidt er inde på, det her ord, som efterhånden nærmest bliver brugt om alt,
ja.
Disruption, at det hele er men også at det er blevet sådan underlig, at politik er, vi har bevæget os fra, at der er sådan nogle, som Socialdemokratiet i gamle dage var en bevægelse, og de konservative, ligesom, det var Gud, Konge og Fædreland. Vi er meget mere ude endnu, at man ligesom kigger ud over buffeten, og så vælger man lige et par ting, og det behøver ikke stå lige ved siden af hinanden, og det behøver ikke, og vi kan godt drikke hvidvin til steg, og det, altså, det hele er ligegyldigt nu.
Det tror jeg da i høj grad. Altså, det naturlige partitilhørsforhold er væk. Du har ikke de samme befolknings, altså meget homogene befolkningsgrupper, og det kommer til at slå ud i politik. Og der er nogen, der kan lide lidt for den ene ende af buffeten, og lidt for den anden, og så tager de det, og det er helt fint. Det giver sig lidt udfordringer parlamentarisk, som Bent også var inde på, når du skal til sådan, og dels har sat en regering, men endnu værre, jamen når du ligesom skal have den parlamentariske robrødsmaskine til at køre, der bliver spyttet 200 lovforslag ud om året i et folketingsår, ikke? Og hvis du skal kæmpe for flertal fra gang til gang på kryds og tværs og finde nye fællesskaber, ikke ligesom har et naturligt holdepunkt i den parlamentariske proces, så skal du altså stå tidligt op om morgenen og være en utrolig god politisk håndværker.
Ja. Bent Hinnerup?
Jeg synes, man så det med Jakob Haugaard, ikke? Som fik et kredsmandat for eksempel i Aarhus, ikke? På at han skulle have medvind på cykelstierne. Ikke? Mm-hmm. Men han gik jo ind og var en solid støtte for Nyrup-regeringen dengang, hele vejen igennem. Han svigtede ikke, på, kan man sige, på det tidspunkt. Så han fik ikke rykket for det flertal. Men han fik nogle lunser her og der, ikke? Ud af at sidde i Folketinget, men ellers ingenting. Men han havde jo heller ikke ambitioner om det. Altså det, man kan sige, det er både Nye Borgerlige og det nye parti her, de har jo en ambition om, at de vil noget i Folketinget, ikke? Mm-hmm. Og det kan da godt være, at der kan være et grundlag for, i protest mod de etablerede store partier, man vil bare prøve noget nyt. Ikke? Men hvor mange, der vil gøre det, det ved jeg ikke.
Nej, men så vi vil... Ja, undskyld, Lars Barfod.
Jamen, altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at det mere og mere ser ud til, at man sådan kan plukke lidt sager og hister her, og så sætte dem sammen i et parti. Altså, nu sagde du, og der synes jeg måske lige, Huxi, at du gik for langt. Med det der med hvidvin til steg.
Ja, jeg tænkte altså, det var det.
Jeg tænkte
om,
det var det. Det er lige at gå for vidt, synes jeg. Men hvis vi så lige ser bort fra det,
ja.
Så er det sådan, synes jeg, at billedet tegner sig mere og mere i retning af, at den partistruktur, der blev etableret i Danmark i begyndelsen af det forrige århundrede, at den er tiden ved at løbe fra. Altså, fordi alliancerne går på kryds og tværs. Partiernes positioner ændrer sig mere og mere. Så enten så må partierne finde nye strukturer og nye positioner i forhold til hinanden, eller også vil man se måske, at nye partier med de her nye kombinationer kommer ind og overtager scenen fra de gamle partier. Og ja, jeg havde det ligesom, Mads, jeg troede bestemt ikke, Uffe Elbæk og Alternativet kom i Folketinget. De stormede ind i Folketinget. Altså, man kan ikke udelukke noget som helst.
Mm. Men er der ikke også en lille rem af huden her, der handler om, om tillid til politikerne? Altså, at befolkningen og vælgerne ligesom siger, altså, de der gamle starutter, som gør det på den gamle måde, det gider vi ikke mere, og som kan gøre, at man kunne finde på at sætte et kryds ved de her uafhængige demokrater. Og det siger jeg også, fordi, for lige at liste ind i det emne, at min gode formandskollega Pia Kjærsgaard, fra det rigtige Folketing, gav en opsang i sidste uge til også til medierne, som hun er træt af. Jeg tror, hun endda lidt favorit fik sagt, at Ekstrabladets politiske redaktion lignede en pose lort. Det er bare, jamen, det, og nu citerer jeg bare, det er ikke for... Men hun er lidt oprevet der, og de har selvfølgelig også været efter hende. Men der var også, altså der blev også set indad, hun sagde, altså mine kolleger, som jeg sidder og skuer ud over hver dag i Folketingssalen, der er en tillidskrise. De ligger lavt i målingerne, og vælgerne har ikke sådan rigtig tillid til sådan systemet og den måde, vi gør det på. Altså, det er vel også der skal ske et eller andet. Og kan man, er det en illusion at sige, at man vil beholde de gamle partier, Lars?
Nej, jeg synes bestemt ikke, det er en illusion at sige, at man vil beholde dem. Jeg tror bare, at de gamle partier så, jeg ved godt, det er et lidt slidt ord, men alligevel, de er nødt til at disrupte sig selv. Altså, ligesom gode, gamle, hæderkronede virksomheder, som lige pludselig ser nye konkurrenter dukke op, gør tingene på nye måder, laver nye produkter osv., og først tænker man, det er bare en lille bitte nichevirksomhed. Lige pludselig, har de altså overtaget store dele af markedet. Mm-hmm. Og så må de her gamle hæderkronede virksomheder begynde at digitalisere og finde nye markedsføringsmetoder osv. osv., osv. På samme måde må de gamle partier tænke, de må, nu bruger jeg det ord igen,
jamen,
men
det
er snart tid, siden jeg brugte det sidst, for han der får at bevare.
Nå, ja, okay.
Og det bliver de nødt til. Så jeg tror, det er bestemt, de kan have en fremtid, men så skal de også forstå at forny sig selv, ikke mindst i formen også. Fordi der synes jeg jo, eller der tror jeg, at en del af Alternativets succes er, at de har en anden politisk kultur. Ja. Så må vi se, om de kan fastholde det, når de først har været igennem et par valgperioder osv. Men de forsøger i hvert fald at gennemføre en ny politisk kultur, og det tror jeg, at de bliver belønnet ved. Jeg vil nu også sige, nu sidder vi her på Bornholm til folkemødet, Og vi ser tusindvis af mennesker, som render rundt fra det ene telt til det andet. Jeg gør det også selv, når jeg ikke deltager i arrangementer og taler forskellige steder. Hvor man er inde og hører debatter om det ene og det andet. Det viser jo en rigtig stor og god politisk interesse blandt borgerne i Danmark. Og folk vil gerne have den direkte dialog med politikere og beslutningstagere. Og derfor så kan man godt sige, at Folketinget er et eksempel på en anden politisk kultur. Det talte vi også om i starten af programmet, at her der er der lidt mere højt til loftet, og man taler lidt mere frit. Den politiske kultur, som vi oplever her på folkemødet, den kunne man måske godt lære noget af på Christiansborg.
Mads Rovi?
Jeg vil lige hænge lidt fast i den sammenligning, du lavede med virksomheder, der disrupter sig selv, fordi der er den enkelte forskel, at resultatet af et folketingsvalg altid giver 179. Det betyder, at når det går dårligt for nogen, så går det per definition godt for nogle andre og omvendt. Det vil sige, er der stor utilfredshed med nogle partier, jamen så efterlader det et vakuum til de her nye partier. Og selvfølgelig modsat. Jamen hvis Lars lige pludselig ikke kan lide Pepsi-Cola, så går han ikke over og drikker Coca-Cola, hvis han også synes, den smager dårligt. Men det er ligesom tilfældet ved et folketingsvalg, fordi det giver altid 179. Så det er lidt forskellen. Og der kan vi jo bare se nu, at vælgerne er langt foran partierne i forhold til den måde, den politiske samtale foregår på. De politiske organisationer i de store etablerede partier har ikke formået at, siger det igen, disrupte sig selv, og indrette deres struktur og deres politiske dialog og deres medlemsinddragen. Har de ikke formået at bringe det sted hen, hvor at danskerne er, der hvor danskerne diskuterer politik. Og det er et kæmpe problem, ikke kun for partierne. Dem kan man godt have ondt af, men det er ikke for deres skyld. Det er mere for demokratiet i Danmark. Du simpelthen har nogle partiorganisationer, der ikke har udviklet sig. Og det er jo der, Alternativet har ramt en silver bullet. Og de river sig selv i håret, de etablerede organisationer, lige i øjeblikket på, jamen hvordan kan vi lave, måske ikke helt Alternativets model, det er måske lige alternativt nok for nogen. Men i hvert fald,
ja, det sagde jeg også sidst. Pas nu på.
Men kom lidt derhen af, om det er sociale medier, om det er deres politi-workshops eller politik-workshops eller andet. Det ved jeg ikke. Men det skal i hvert fald flyttes, fordi at vælgerne kører, og danskerne kører på et helt andet spor, end de traditionelle partier gør.
Bent Hindrup?
Jamen altså, jeg synes jo, det er vigtigt med en ny kultur, også som alternativ gør. Og gør rigtig godt, synes jeg, ikke? Men det er jo ikke det alene, der gør det. Altså det, der er jo også et grundlag, og det er, at globaliseringen, den går mange forbi. Den efterlader folk tilbage. Og det vil sige, der er et materielt grundlag for et vist form for oprør og desperation for at finde en anden løsning. Og der er ingen af de etablerede partier, der har ligesom lagt frem, hvordan man egentlig kan dæppe op for den negative side af globaliseringen. Vi skal senere snakke om Trump, ikke? Men han havde jo også et materielt grundlag, ikke? Som ingen andre havde været opmærksom på. Og jeg tror, selvfølgelig har det noget med en politisk kultur at gøre, men du rykker ikke for alvor det før, at du får, hvis de etablerede partier skal have en chance, før de bliver opmærksom på, at der er et stort socialt problem, og der er en voksende ulighed. Og der er nogen, der ikke klarer sig i globaliseringen. Og det er dem, der ikke bliver gjort noget for. Alle nedskæringerne hele vejen igennem i form af det, der hedder reformer, ikke? Det er jo gået ud over den gruppe. Det er jo dem, der har skulle bære det hele. Det er folk på overførselsindkomster osv. Det er dem, der har skulle lægge for, ikke? Og der tror jeg, at det er det, der er det materielle grundlag for, at der er et oprør mod de etablerede partier. Plus selvfølgelig det, der er selve kulturen i det, ikke? Som også betyder noget. Men den kan ikke redde de etablerede partier. Ikke før de begynder at tage det alvor, at der er nogen, der har det dårligere og dårligere i vores rige land.
Nu er der lige lavet boligskattereform. Det er nogle andre, der holder for der, ikke? Så reformer kan også vende den anden vej.
Lars Barfod?
Nej, selvfølgelig er det ikke kun kultur. Altså, det er jo også holdninger. Og de ting spiller på en eller anden måde sammen, naturligvis. Nu skrev jeg en gang mellem blog i Børsen og skrev en forleden dag, hvor jeg skrev, at Alternativet, det er hippiernes svar på det konservative folkeparti. Og det er måske også lidt firkantet sagt, men når man ser på Alternativets politik, så er det egentlig meget progressiv erhvervspolitik, der i høj grad tager højde også for, at man tænker på en ny måde i erhvervslivet og så videre, med at der er behov for nye finansieringsmodeller, iværksættere og så videre, så videre, så videre. Det er samtidig et parti, der står for en meget grøn politik. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som er borgerlige ind i deres hjerte, men som også er rigtig stærke tilhængere af, at vi skal gøre noget for at forsvare miljø og sunde fødevarer og økologi og så videre. Og det er jo bare et udtryk for, at de i Alternativet ikke bare har en ny politisk kultur, men altså også forstår at sætte nogle politiske temaer sammen på nye måder, der måske matcher meget godt, hvordan moderne mennesker tænker. Mm-hmm. Og nu kan jeg godt høre, at det lyder som om, at det næste, der sker, det er, at jeg anbefaler at stemme på Alternativet. Jeg er ikke der, vel? Og jeg siger bare, de gamle partier må iagtage, hvad der sker, og tænke over, hvordan kan de udvikle sig, så de forsvarer, altså holder fast i deres grundholdninger, men tænker dem ind i en ny kontekst, i en ny tid. Jeg siger ikke, at man på Venstres og Konservative Folkepartis årsmøde skal begynde at danse mærkelige danse, ligesom man gør i Alternativet. Det behøver man dog ikke at gøre.
Men nu har jeg set nogle optagelser fra Venstres landsmøder. Ja, der har jeg set mærkelig dans til aftenfesterne, helt på lige fod med Alternativet.
Men man er nødt til at forny sig. Man er i hvert fald nødt til at forny sig. Fordi, og så kunne jeg godt høre, du var ikke helt enig i min sammenligning der, fordi der er, man lander på de 179 mandater, men der er jo også erhvervslivet, kan man jo også sige, der er områder, hvor man egentlig ikke får udvidet markedet. Nu er vi på Bornholm, altså, der var en mand, der hedder Johan Bylov, han begyndte at lave lakrids på Bornholm, og jeg ved ikke, om Haribo lige havde set, at det kunne blive en kæmpe udfordring, men lige pludselig, så tæller han jo lakrids i hele Danmark og hele verden.
Men det er vel også fordi, at summen af lakrids ikke er konstant? Altså, jeg tror, det er det, der er masses pointe.
Jamen, jeg tror ikke. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, folk spiser mere lakrids på grund af det. Jeg tror bare, at de skifter sliktype.
Det ved jeg ikke.
Det var vi så
en anden dag. Den analyse, den kan jeg ikke hjælpe
med. Det er summen af lasterne, der er konstant.
Ja, præcis. Det tror jeg, du har ret i, Mads. Men prøv at høre gang, nu kommer vi sådan lidt op på i de højere luftlag, det er også godt sådan visioner og så videre. Men Pia Kjærsgaard er i den her lille opsang til sine folketingskolleger også inde på, at man må gribe lidt i egen barm, sådan helt ned på et niveau, hvor man bliver spurgt om noget, hvad man svarer, om man svarer. Og hun skriver blandt andet sådan noget med, at folketingsmedlemmerne lige nu er blevet for dårlige til sådan at stille op til et interview. Hvis der kommer noget kritisk, så er det sådan, så svarer man på mail, eller så får man lige skrevet noget på Twitter, og så har man i øvrigt ikke lyst til at følge op på det. Men jeg tror, vi er der også en vis pointe i det, Pia Kjærsgaard siger der.
Jamen, Pia, hun synes, jeg rammer hovedet på sømmet i den her sag, fordi at de sager, man beskæftiger sig med, er jo ofte meget komplekse. Og det er ikke alt, der lige kan formuleres i 140 tegn på Twitter, men det er det, der bliver krævet, når man stiller op til medierne og skal lave et interview. Det skal være en hurtig overskrift og et par hurtige citater, der bliver så skarpt vinklet, som det kan lade sig gøre, for at du enten får en konflikt, eller det får nogle kliks på nettet.
Og nu er jeg nødt til lige at stoppe det, Mads, fordi nu siger du det her med, at det bliver krævet af en osv. Det er jo ikke helt det, Pia Kjærsgaard siger. Pia Kjærsgaard siger,
ja.
At når medierne spørger, så kan man jo svare, som man vil. Man kan også sige, det vil jeg ikke svare på, eller det vil jeg vende tilbage med. Jeg vil godt komme med et uddybende svar. Man behøver jo ikke selv kun at gå på Twitter, eller kun at sige, jeg har ikke engang tid til at ringe op i en telefon. Jeg svarer per mail, og så er det det. Så er der ikke opfølgende spørgsmål osv.
Det går begge veje. Jeg siger ikke, det er journalisternes skyld. Det er lige så meget, politikerne, der skal kræve det rum tilbage. Der skal kræve et rum til nuancer, til lange argumenter, til at forklare noget, ikke er måske snorlige, men på den ene side og på den anden side, og jeg er havnet herovre, jeg ved godt, der er argumenter for det modsatte. Det er der ikke plads til i dag. Og det er et problem for den politiske debat generelt, at alting bliver trukket unødigt hårdt op. Jeg har ikke opskriften på, hvordan man gør. Jeg kan bare se, at der er et behov for, at politikerne kræver dialogrummet tilbage. Det er noget af politikernes skyld, noget er befolkningens skyld, fordi det er jo i høj grad efterspørgselsdrevet det her, og noget er journalisternes skyld.
Så forhåbentlig kan man blive... Journalister går på ingen måde fri. Nej. Det tror jeg siger hver uge. Bent Hedrum.
Jamen, jeg vil sige, dengang, da Lars og mig var sammen i Folketinget, det er jo nogle år siden, vi var der i starten, ikke? Og der kan man sige, der var der ikke alle de spindoktorer inde over. Det er også med at lave et filter, så det er ikke politikerne, man kommer til at tale med. De laver et filter... I skal sige sådan eller gøre sådan, ikke? Og I må kun tale med den og den. Ikke? Mm. Og det er værd at brede sig til mange partier. også lidt i Enhedslisten. Altså, der begynder det også at være sådan, du siger ikke noget om det, det er mig, der gør det, ikke? Sådan var det ikke i den første folketingsgruppe, jeg var i Enhedslisten. Der havde vi tillid til hinanden, og vi sprøjtede derud af alle sammen, og var meget mere visionære og aktive faktisk i de seks medlemmer, der er nu, end dem, der er i øjeblikket, hvis jeg skal sige det. Ikke? Mm-hmm. Og det tror jeg også er en vigtig ting, det er, at det er folk også trætte af. Ikke? Det er jo derfor, det er jo godt her på folkemødet, der kan man jo gå hen og tale med hvem som helst, der kommer herovre, ikke? Og har den der direkte kontakt. Ikke? Så den der form for kultur betyder selvfølgelig noget, ikke? Også det nu, Enhedslisten har sammen med Alternativet rejst forslag om, at tiltaleformen i Folketinget skal ændres, ikke? Så det bliver mere direkte og daglig sprog også, ikke? Jeg vil sige, der er meget godt i den eksisterende ordning, hvor man taler i tredje person, ikke? Jeg kunne bare ikke selv finde ud af det i starten, hvor jeg sagde i mit første indlæg, i venstre, det må man ikke sige, jo vel? Og det vil sige, det bliver sådan et... Det er et meget kunstigt sprog, man har. Men det giver også en vis... sådan at man taler ordentligt til hinanden, ikke? Og jeg håber at det lander det der på en måde, ikke? Hvor man får et lidt mere moderne sprog og mere frit sprog, men stadigvæk har den respekt for hinanden, som man har i Folketinget.
Lars Barfod?
Altså, jeg synes, det er en rigtig vigtig diskussion, den her. Og på den måde er det jo godt, at folketingsformanden har rejst den, for jeg er helt enig i, som Mads også siger, politikerne må kræve et rum tilbage, hvor der er plads til fordybelse og til nuancer. Nu har vi 2 timers debat her i det gode gamle Folketing, og det er jo, her har vi jo både et Folketing og pressen i en, og det er jo rigtig godt. Men der er altså et problem, også fordi, jeg ved godt, man må ikke kritisere pressen, nu vil jeg så alligevel sige, pressen er jo altså også aktør i denne her sammenhæng. Der er borgerne og politikerne, som jeg siger, men der er også pressen selv. Og der er jo store dele af pressen, der i deres nyhedsprioritering er kommercielt drevet sådan, at man skaber overskrifter, fordi det sælger reklamer før og efter udsendelsen. Hvis man kan traksere til ved nogle dramatiske overskrifter, jamen, så er der også flere, der ser de reklamer, der er før og efter. Og den der kommercielle tankegang, den er altså farlig, hvis den løber for vidt. Der er public service-begrebet jo så vigtigt. Så har vi Danmarks Radio, som er en public service-station. Men hvis de også tænker konkurrencemæssigt, fordi de skal ikke lade TV2 løbe med alle seerne, og så tænker de også i antal seere, i stedet for at tænke public service og tænke, at der skal være plads til fordybelse og til nuancer, så er vi efterhånden der, hvor folk bliver... Nu skal vi snakke Trump lige om lidt.
Ja, ja.
Men hvor folk de i den grad hører, om ikke fake news, så i hvert fald news, der er meget prioriteret i forhold til, hvad der er sensation i, og hvad der kan drive seere og lyttere til. Og det synes jeg er en problemstilling, som vi bør diskutere i vores demokrati, hvordan vi kommer ud af den knibe, som vi i virkeligheden er i, og hvor vi ser generationer, der vokser op nu, uden at de sidder og læser aviser, og jeg ved godt, det er gammeldags at sige det, men så må man bare sætte noget andet i stedet for at sidde og læse en kronik eller nogle artikler i nogle aviser, så må vi sætte noget andet i stedet, så vi er sikre på, at der er plads til fordybelse og til at få
en jeg tror jo lidt, Lars, at det er en undervurdering af vælgerne, at det er ikke fordi, de ikke vil læse kronikker osv. Og jeg forstår godt det her med, og der er også gradsforskelle hos medierne i forhold til, hvor mange det såkaldte clickbait og fake news og alt muligt mærkeligt. Man prøver at få langet over disken, men jeg har en fornemmelse af, at der er en interesse. Du er selv inde på det, hvor mange der er her nu, og hvis jeg skal lave en lille Trump og kigge ud over publikum her, der sidder der 2-3 millioner, det kan jeg da se. hvad hedder det? Men der er en interesse for det, det er bare ked af, det er den og det er ikke noget at sige om dig, men jeg fornemmer det mere end i det rigtige Folketing, at der er en vis opgiven over for, at man siger, men vi kan ikke tage det rum tilbage. Vi lader stå til, så ryger vi på sociale medier, og der er ingen vej tilbage her. Det tror jeg er forkert.
Det er også en del af det. Selvfølgelig er det. Men jeg sagde også lige før, at netop folkemødet viser jo, hvor stærk politisk interesse folk har. Mm-hmm. Men der skal bare være et udbud af nyheder og plads til nuancer, sådan som så man kan bruge
selvfølgelig,
det.
Selvfølgelig, men det var mener, hvis nu medierne hænger lidt i bremsen, så er det vel politikere. Politikerne har jo også en public service forpligtelse. Forstå på den måde, at så må I skulle løbe forrest med den.
Nu er jeg ikke politiker. Nej, det er jeg, men det er jo rigtigt. Altså, jeg er helt enig i, at det er både politikere og presse, alle aktører har et medansvar i det her. Men det var fordi de andre var altså blevet nævnt, så vil jeg godt lige trække pressen ind.
Jamen, det er så
pressen har også et medansvar.
Absolut.
I det. Men selvfølgelig så ser vi jo også politikere, som har fundet ud af, at man kan jo have en direkte kontakt med vælgerne på de sociale medier. Hvorfor så ulejlige pressen med at stille kritiske spørgsmål, når man kan kommunikere direkte til sine vælgere på Facebook? Og det er jo også et problem for vores demokrati, selvfølgelig, og derfor har Pia Kjærsgaard jo ret i at sige, at man må altså også tage den direkte konfrontation med de kritiske spørgsmål i pressen. For hvad sker der så ellers? Så sker der det, at de politikere, man hører, det er de politikere, som kommunikerer direkte på de sociale medier og er gode til det, men de, som kunne håndtere de kritiske spørgsmål og forklare nuancerne, dem er der ingen, der hører. Hvem er det så, der bliver belønnet, og hvem er det, der bliver valgt ind i Folketinget? Det er dem, som ikke er optaget af nuancerne, som ikke er optaget af, at de skal kunne svare på de kritiske spørgsmål. Og så får vi altså mere og mere et parlament, som er sammensat af en helt anden type politikere, end dem, som måske vil tænke lidt langsigtet, måske gå ned i nuancerne og så videre og så videre. Mm-hmm. Og det synes jeg også er en problemstilling, man skal tage med i det samlede kompleks her.
Absolut. Hvad tror vi?
Det handler også om, at vi skal have, man kan sige, et dygtigere politikere forstået på den måde, at der er nogle politikere, der mestrer at tage det her rum. Søren Pind, synes jeg, er et godt eksempel på en politiker, der kæmper taletid til sig selv og insisterer på at få nuancerne med. Og hvad er det så Søren kan, som mange andre ikke kan? Det er jo så et godt spørgsmål. Men det handler simpelthen, altså det handler om, at dygtige politikere kan godt tage det rum, der er tilbage. Og det er ikke noget, man bare gør. Det kræver forberedelse. Det kræver, at du er en dygtig retoriker. Det kræver, at du har respekt over for politikerne og for befolkningen. Og befolkningen belønner, når at politikere er ærlige. Befolkningen belønner, når at man siger sin mening, selvom den er upopulær. Så jeg tror faktisk, der er en efterspørgsel efter politikere, som ikke måske vægter sine ord gennem det her spinfilter, som Bent også taler om. Mm-hmm. Så det er egentlig en opfordring til mine gamle kolleger på Christiansborg om, jamen sig mere, hvad du mener, fordi det bliver du altså belønnet for. Og der er en eller anden angst nogle gange for at sige det upopulære. Du skal lige finde de rigtige formuleringer. Åh, kan vi lige vinkle den der sætning på en anden måde, så det kommer til at se pænere ud, end de i virkeligheden er. Og det tror jeg bare er en fejlanalyse. Jeg tror bare, man skal sige tingene, som de er, selvom de er upopulære. Og det kan da godt være, at man får en shitstorm et par uger. Men på den lange bane, der lønner det altså din troværdighed.
Det vil jeg gerne bakke op om her fra det gode gamle Folketing. Den dundertale, der kom der. Ja. Og så sætter vi et punktum for det, fordi vi er på Bornholm. Det er det gode gamle Folketing, hvis du lige har tændt din radio, eller smidt dig en strandstol uden for Allinge Bibliotek, hvor vi sender fra. Ja, lige over på den anden side af gaden faktisk, men jeg har glemt, hvad galleriet hedder. Men ja, og jeg kan sige, at min producer ved det heller. Vi er på Herrens Mark her.
Det
er
gode gamle galleri.
Så, præcis, det er gode gamle galleri. Jeg har besøg af Mads Rørvig, Lars Barfod og Bent Hindrup. Og nu skal vi fik lige snuset lidt til ham. Og apropos Twitter, så er det Donald Trump, vi skal bruge den sidste halve time på. Fordi sidste uger, der har, hver eneste gang vi sender sådan sædvanligvis tirsdag formiddag, så er jeg sådan lidt loren ved at komme for langt udenlands. Vi er jo det gode gamle Folketing. Og Donald Trump dukker tit op, og så prøver jeg sådan at lægge lidt låg på det, og siger nej, nu er vi på ferie. Nu må vi godt. Og der er også en del at tale om. Fordi lad os prøve at trække en tråd til, at vi har hørt mange mærkelige historier om, at han har talt lidt med Lars Løkke, og der, vist også, der går en historie om, at Donald Trump og Lars Løkke skulle tale sammen, og Trump sender ham videre i telefonsamtalen til en svigerdatter, der er i et træningscenter og sidder på en cykel, og det bliver, han tror, det er kongen af Danmark. Og det, altså, der er stor forvirring her, men, og det kan vi grine af, men det er jo en bizar situation, at Lars Løkke skal navigere med verdens mægtigste mand, som han trods alt er, som altså sejler rundt og ikke ved, hvem han taler i telefon med. Læg dertil, han har trukket sig fra Paris-aftalen, klimaaftalen, han har et lidt besværet forhold til NATO, han har et meget besværet forhold til EU og handel, og hvordan hænger det hele egentlig sammen? Bent Hindrup, hvis du kan give et godt råd til Lars Løkke i forhold til samarbejdet med Donald Trump, hvad skulle det så være?
Jamen altså, i øjeblikket er det jo svært at vide, hvor han lander henne af, fra spørgsmål til spørgsmål. Altså Donald
så meget,
Trump,
desto mere ville det være kærkommet med et godt råd.
Ja, altså, jeg synes, for eksempel så, det han trækker sig fra klimaaftalen, ikke? Han lever jo så i en stat, som er anderledes bygget op, hvor delstaterne har meget større råderum, end vi har i Europa i forhold til EU. Ikke? Altså Californien, de fortsætter jo deres klimapolitik, og det er der andre stater, der også gør. De fortsætter med at investere i vedvarende energi, og Californien beslutter også, at de vil kun have elbiler i midten af byerne osv. Altså den udvikling, den har han jo ikke kompetence til at stoppe eller gøre noget ved. Og han har jo et problem ved at opfylde de ting, han har sagt i sin valgkamp, ikke? At han vil bringe kulminerne tilbage til deres storhedstid og sådan noget. Det er ikke rigtig muligt, vel? Og han vil skabe arbejde til folk i hele rustområdet i USA, hvor folk er jo blevet ramt af globaliseringen ved, at arbejdspladserne er flyttet ud af USA, ikke? Så Trump, han har et problem i at opfylde det med America first.
Mm-hmm.
Fordi det er noget svært for ham i en globaliseret verden, ikke? Men han gør jo, altså det er jo det, han har sit materielle grundlag for sit valg. Det var, at Clinton havde overhovedet ikke indset, at der var sket en øget splittelse i USA i form af flere arbejdsløse og flere fattige, ikke? Det havde hun jo slet ikke med inde i sin dagsorden. Hun levede jo en helt anden verden, ikke? Og derfor, det er derfor, at Trump, han kan komme og vinde, ikke? Det er, at der er et materielt grundlag for det, han går og siger, som han har en løsning på, men hvad han jo ikke har. Og hvad Løkke så skal gøre, jamen jeg synes, at egentlig så synes jeg, at man skulle prøve at lave nationale aftaler. Altså det vil jeg sige, det er jo en fordel for England nu, at de kan lave for eksempel nationale handelsaftaler, fordi han vil meget gerne lave bilaterale aftaler i stedet for de her store internationale frihandelsaftaler, ja. Ikke? Som han ikke kan styre. Så jeg synes, at man skulle gå efter at lave nogle bilaterale aftaler med ham.
Men nu er du selv inde på alle de her ting. De her, I skal nok få lov, bare roligt. Men du er inde på det her med, at han... Kulindustrien og klimaaftalen og alt det der, som er nogle lidt mærkelige aftaler, og han har trukket sig fra noget af det. Skal Lars Løkke, når alt det, du siger, skal Lars Løkke sige det til ham? Altså, hvor aktiv skal man være i at sige til ham, prøv at... Vi er en helt anden holdning. Han har jo været ude og sige, at han synes, det var en dårlig beslutning, tror jeg, Lars Løkke sagde i sin grundlovstale. Vi er ikke om Trump nødvendigvis tunede ind og så det, men skal han sige til udenrigsministeren, skal han sige til Samuelsen, prøv at høre, der skal altså tales dunder der, ambassadører kaldes til samtaler osv. Skal man være lidt mere aktiv i at få sagt til dem, at vi synes, de er på, eller at han synes, de er på forkert
Jeg synes, man skal have sin mening og sige den også. Ligesom vi skal gøre over for Kina eller andre steder, omkring Tibet for eksempel, ikke? Hvor Danmark heller ikke tør sige noget mere. Ikke? Og jeg synes i det hele taget, at vi skal stå ved de værdier, vi har trods alt fælles herhjemme, ikke? Og sige dem til, at hvis vi synes, det er forkert at gøre sådan. Ikke? Det synes jeg, man skal have mandsmod til at gøre. Og så kan det jo godt være, at... Og jeg tror ikke, man mister handelsaftaler på baggrund af det, vel? Handlen, den skal nok komme, hvis man har noget at sælge, som de gerne vil have. Det er jo, det tror jeg sådan set. Sådan er det skruet
sammen. Han er businessman, først og fremmest. Hvad tror vi?
Jamen, der er ingen tvivl om det, som Lars skal gøre nu. Det er jo at have et skarpt øje på, hvad foretager den amerikanske administration sig. Og så skal embedsfolkene... for Udenrigsministeriet forsøge at opbygge en relation til det hold, som Trump sætter ind. Når den amerikanske administration skifter magt, jamen så er det jo mange tusind mennesker, der kommer ind, og som simpelthen bliver skiftet ud, fordi magten er skiftet. Og udfordringen for det danske diplomati, det er jo så at knytte nogle bånd til dem og nogle relationer. Så når der er bilaterale forhandlinger med stats- og regeringschefen, jamen så ligger der nogle papirer, der er knaldet af på forhånd, som man ligesom har haft dialogen med administrationen. Hvis det så kører i grøften, og Trump er lidt uforudsigelig, jamen så er der jo et godt råd i...
Jeg tror godt, du vil slette hvis, ja, men altså lad nu det ligge.
Så er der jo godt råd i politik, det er, jamen, er der en, der vil spille et andet spil, så er du også nødt til at spille et andet spil. Så hvis at vi får en konflikt med USA, så skal Lars rydde banen, og så kan han sige, jamen, så stiller vi spørgsmål ved Thulebasen og alt muligt andet. Det ved jeg godt, det ikke kommer dertil, men hvis man ligesom skal matche måden, Trumps måde at gøre tingene på, så skal vi også spille med musklerne. Det ved jeg godt, det kommer vi aldrig til. Det er heller ikke i Danmarks interesse, men
når man har at gøre med sådan en som Trump, er det så der, man skal prøve at matche ham? Altså, det virker som en umulig opgave. Jeg ved godt, du stiller det også på spidsen. Men skal man overhovedet forsøge at gå den vej? Altså, at man kan vel lige så godt gå lidt mere kontra, som Bent Hendrup var inde på, og sige, at det er et galimatias, altså.
Hvis jeg kommer til at sidde over for Donald Trump i en eller anden politisk forhandling... Og,
lad os håbe det, Mads.
Det skal man ikke udelukke. Så hvad nu det hedder, så er det klart, skal man lægge arm med verdens mægtigste magt der, ikke? Altså, så skal du ikke komme og undskylde for dig selv. Så er du da nødt til at puste dig lidt op og vise, at vi har noget at byde ind med, og vi har nogle fælles interesser, og sådan foregår en forhandling. Jo. Mm. Så det kan aldrig være en politisk forhandlingstaktik bare at dukke nakken og være imod det hele. Du er ligesom nødt til at melde dig ind i kampen og også puste dig lidt op i en forhandling. Mm.
Lars Barfod, hvad siger du?
Jamen, altså, man må desværre sige, at USA har fået en præsident, som er fuldstændig uforudsigelig, og det fører jeg nok ikke til særlig meget at have en dialog med ham, så jeg tror faktisk, at det bedste, man kan gøre, det er jo også det, i virkeligheden både Bent og Mads siger, det er, at man må i stedet for have en dialog direkte med andre i USA, end lige præcis præsidenten. Altså, som Mads siger, styrke relationerne til Donald Trumps administration. Der vil jo trods alt sidde fornuftige folk i administrationen, som man kan have en dialog med. Som Ben siger, enkeltstaterne, de har jo alle sammen næsten sagt, også borgmestre i USA har sagt, det kan godt være, at Donald Trump ikke vil følge klimaaftalen fra Paris, men vi kører da bare videre i retning af alternativ energi. Og derfor er det de relationer, vi skal styrke rundt om Trump. Og så skal vi selvfølgelig vide, at Danmark og Europa skal stadigvæk have en stærk relation til USA, også sikkerhedspolitisk. Og så må vi bare håndtere det så godt som muligt, indtil vælgerne i USA forhåbentlig skifter Trump ud ved næste valg, og så kommer vi forhåbentlig tilbage til normale tilstanden.
Det er jo et lidt af et paradoks, fordi det, at USA trækker sig fra Paris-aftalen, gør faktisk, at USA bliver mere klimavenlig, fordi ja. som Ben siger, så har du fået en modreaktion fra alle delstaterne i USA, der bliver endnu mere ambitiøse og kommer til at levere endnu mere på klimamålene. Så det, at Trump melder sig ud fra Paris-aftalen, gør faktisk, at USA bliver mere klimavenlig.
Det er ja, i hvert fald i nogle dele af USA, det er vel det, der kan blive problemet, fordi så ude på kysterne, så har man jo hejst et stort miljøflag, men i Ohio og Michigan og deropad, der skal Donald Trumps elskede kulminer jo tilbage i minerne, og det skal blive så dejligt. Altså, der er vel også en fare for, at man får et endnu mere splittet USA på den konto?
Ja, det er helt åbenbart.
Bent Hendrup.
Jo, men altså, det han jo har sagt og spillet på og bygget på i valgkampen, det er jo, at der er sket en udflagning af industrier fra USA til Fjernøsten og andre steder, og Kina og så videre, ikke? Og det er jo det, der har efterladt store områder i det der rustbælte, som fallerede, ikke? Og med stor arbejdsløshed og så videre, ikke? Og det har han jo set og talt om, og været de fattiges forsvarer. Det er jo sådan set det, han egentlig har gjort i sin valgkamp, ikke? Og det kan han jo ikke levere på, tror jeg. Og det er jo det, der gør, at han måske ikke holder så længe, ikke? Men det interessante er så også, hvordan han optræder der, hvor han har magt. Uh-huh. Og det er jo internationalt. Og det er for eksempel, hvad med Iran-aftalen? Altså atomaftalen i forhold til Iran, ikke? Den har han jo også sagt i valgkampen, han ville opsige, ikke? Det tror jeg er rigtig dumt. Jeg tror, Iran, det er et land, der er på vej frem, og man skal omfavne den, kan man sige, ikke? Og de vil gerne et helt andet land, end det de har i dag. De er jo virkelig højt uddannet også, og så videre, ikke? Og det bliver jo på den scene der har han jo magt, også når han optræder i Mellemøsten, i Saudi-Arabien, ikke? Og begynder at blande sig i det, i det spil dernede. For det er hans område, ikke?
Ja.
Og det er der, hvor jeg synes, det bliver faretruende. Også NATO for eksempel, ikke? I militærbudgetter og ting og sager, ikke? Men det er der, han har magt. Ja. Han har ikke magt over energipolitikken.
Nej.
Det er staterne.
Lars Barfod?
Ja, altså, jeg tror også, nu spørger du nemlig som indledning her, hvad skal Lars Lykke gøre?
Ja.
Men når vi har sagt det, vi har sagt her omkring at styrke forskellige andre relationer i USA end lige til præsidenten, så er sandheden jo også, at der er grænser for, hvad en dansk statsminister kan gøre. Det er jo ikke sådan, så Trump vågner op hver morgen og tænker, nu skal jeg lige tale med Danmarks statsminister om nogle sager her.
Næppe.
Det er jo meget sjældent, at der er en direkte dialog, og ofte så har vi jo så dialogen til vores ambassadør. Nu har USA jo ikke udpeget en ny ambassadør i Danmark endnu. Det sidste, jeg hører, er, at det hele året kan gå, før Trump har fået udpeget en ambassadør i Danmark, fordi der er heller ikke udpeget ambassadør i særlig mange andre lande.
Mm.
Men den største og vigtigste del af den dialog, der er i forhold til de store problemstillinger,
det er jo en dialog, som sker mellem EU og USA, i hvert fald når vi taler handel. Og i NATO, der er det jo også en dagsorden, som Løkke ikke står alene om. Der er en række andre europæiske medlemslande i NATO, som jo har samme interesser i forhold til USA. Jeg tror bare, på bundlinjen må vi erkende, at Europa i højere grad må lære at stå på egne ben. For når vi har sagt alt det, vi kan sige om Donald Trump, så er det jo sådan set i vid udstrækning en videreførelse af det, Obama, præsident Obama sagde, at de europæiske NATO-lande må bidrage med mere til forsvarsbudgettet. Og Trump har så sat lidt trump på og overdriver lidt. Han siger, at nu skylder vi også penge lige pludselig, og sådan nogle ting. Det, men det er jo helt vildt.
Det er ikke sådan, det fungerer, men det plejer han at være ligeglad med.
Men jeg tror bare, at en del af det er, at vi må lære, at Europa i højere grad skal stå på egne ben. Og nu skal vi ikke ind i en ny europapolitisk diskussion. Det havde vi i første halvleg, men det tror jeg bare er en kendskærning.
Men så lad os prøve at tage en diskussion, der handler om, at når du siger det her med, at man skal styrke relationerne til hans administration osv., så læser jeg sidste uge, at hos udenrigsministeren, der sidder man og arbejder med en ny udenrigsstrategi, også som skal forholde sig til, at der er kommet en ny præsident i USA. Men Donald Trump er ikke nævnt overhovedet. Altså, er det som om, at man tænker, at nu lukker vi øjnene i 4 år, og så tager vi den derfra, at man simpelthen er i vildrede over, hvad man skal gøre med den mand, og bare siger, jeg aner det ikke, hvad tror vi?
Ej, men sige, den strategi, der er kommet, sætter jo ligesom, hvad er det for nogle politikområder, der er vigtigst, ikke? Og fælles på alle de politikområder, det er jo givetvis, at USA er en aktør på alle parametre, ikke mindst på Arktis, som er en af de fokusområder, vi har. Mm-hmm. Så man kan sige, det er jo sådan en eller anden underliggende uro i hele vores udenrigspolitik, ikke kun i den danske, men i hele verden, at man ikke rigtig kan forudse, hvad det er, USA kommer til at ligge på. Men det, Danmark har jo naturligvis kæmpe fokus på, hvad den amerikanske administration foretager sig. Det har alle landets dygtige udenrigstjenester. Og der kommer nogle vigtige diskussioner med USA, ikke mindst omkring Arktis, som jo kommer højere og højere op på dagsordenen, hvor at lige præcis på det her område er Danmark jo i en international superliga, fordi vi er en af de her, det er ikke fem lande, der ligesom kan claime retten til i hvert fald en del af Nordpolen. Mm-hmm. Jeg tror måske, de har en lille smule grå høj hoved over i Arktisk Kontoret i Udenrigsministeriet på at finde ud af, hvordan i værste fald, at amerikanerne kan komme til at reagere. Og det er altså ikke kun amerikanerne i den her sammenhæng. Det er jo også balancen mellem Rusland og Canada og Kina og andre lande, der forsøger at kæmpe sig ind til bordet der. Mm-hmm.
Bent Hinnerup?
Jamen altså, man kan sige, at det gode ved det, det er nok, at Danmark ikke længere vil være så følagtig over for USA, som vi har været i Irak-krigen og i Afghanistan-krigen. Altså, det tror jeg ikke. Altså, det er da lidt et opgør, også i den danske politik, at vi skal til at finde vores egen ben. Hvad er det egentlig, vi vil bruge? Og skal vi i højere grad forsvare Danmark i vores forsvarspolitik, inden at vi skal ud og føre krige langt væk, som forsvarer USA's interesser og olieinteresser og andre ting, ikke? Som jo egentlig har været det, der har været afgørende for de krige, som vi har været engageret i.
Ah, nu trækker du den skarpt
op. Jamen, det er det. Det er der decideret følagtighed. Det har jo ikke, der var jo ikke grundlag for hverken, altså i hvad hedder det, Saddam Hussein og... Han havde jo ikke atomvåben og de ting, som der blev sagt. Det var jo et grundlag på løgn, som gjorde, at vi gik ind i den krig.
Lars Barfod?
Jeg er slet ikke enig med dig, Bent, i det, du siger omkring følagtighed over for USA. Vi har nøje vurderet, at vi har fælles interesser med USA. De vestlige demokratier har nogle fælles interesser omkring frihedsrettigheder, respekt for demokrati osv., og det må vi stå sammen om at forsvare. Og det, der jo bare er sket, det er, at der altså er grupper langt fra os geografisk, som lige pludselig repræsenterer en trussel mod vores sikkerhed, mod vores ytringsfrihed for eksempel. Og der har vi så gået sammen med USA om at bekæmpe de fjender, vi bare har langt væk. Og det har ikke noget med følagtighed at gøre. Det har at gøre med, at USA og Europa har fælles interesser. Og nu har vi jo også aftalt ved sidste NATO-møde, at NATO i højere grad også skal gøre det til en dagsorden at bekæmpe terrorisme, hvor vi har en fælles interesse. Det synes jeg er helt fornuftigt. Og netop det, at vi så nu på nogle områder, først og fremmest statsministeren, tager afstand fra nogle af de synspunkter og handlinger, den amerikanske præsident har, viser jo, vi ikke er følagtige. Når der kommer en præsident, som vi er uenige med, så ser vi jo også fra. Og det er det, vi gør nu.
Mm-hmm. Se, så vil jeg godt lige spørge om, og så vil jeg lige prøve at trække den tilbage til de hjemlige bredder. Fordi en ting, som kan bekymre mig en lille smule, det er ikke så meget... jeg som end er også bekymret over det der med Paris-aftalen, men som Mads også var inde på, så kan det jo være en blessing in disguise. Så må han selv råde med sine kulminer, men altså, hvis det kan give noget punch i den anden ende, så må det være sådan. Men i forhold til sådan en afsmitning på det danske folketing og de danske politikere, vi talte lidt tidligere om det her med, at det jo er nemmere at bare lige skrive noget på Twitter, og det er nemmere at skrive noget på Facebook, fordi så er der ingen kritiske spørgsmål osv. osv. Og det må man jo sige, det excellerer manden i. Også skrive ting, der ikke passer på Twitter og sådan. Altså han er jo virkelig en stjerne der på godt og
ondt. Noget, der giver nogen mening.
Ja, præcis. Jamen, altså, men det der, og fænomenet alternative fakta for eksempel, som han har arbejder meget med, altså han er ligeglad med fakta, for han finder bare nogle andre fakta, som tilsyneladende kan eksistere i samkvem. Og det, altså det er helt bizart, men han arbejder jo meget med det. Og jeg bilder mig ind, at jeg sådan ser lidt tegn på, at det godt kan, der kan være en form for trickle-down-effekt i det, at der er også nogle danskere, der sådan, for der må vel være nogen, der sidder og kigger derover og tænker, men det virker jo, at den der benhårde direkte kommunikation, og det er skide ligegyldigt, om det passer eller ej, fordi hvis bare der er nok, der læser det første, hvis jeg endda skal gå ud og fejle lidt op eller sige undskyld, det er der færre, der læser. Og jeg læste også, jeg tror måske, jeg har nævnt det før i programmet, men jeg læste, at Henrik Sass har analyseret på det amerikanske valg, og ligesom prøver at trække nogle ting ud af det. Ikke alt, det skal retfærdighed siges. Men han ligesom siger, prøv at høre, det handler også lidt om følelser. Vi skal sætte følelserne højere end fornuften. Og der kan jeg sgu godt blive lidt bekymret, Mads Rørvig.
Nej, det synes jeg ikke, du skal. Ja, men det synes jeg ikke, du skal blive, fordi at hvis... Altså, politik er jo per definition irrationelt og følelsesbetonet, eller så kunne vi bare sætte 179 robotter ind i Folketinget, hvis det bare skulle følge nogle fakta og optimere på nogle parametre. Så det er jo ikke nyt, der er følelser i politik, men jeg tror, Henrik har jo ret, når han siger, jamen for ligesom, at du skal få din holdning ud og flyve, jamen så er du nødt til at give den lidt følelser og oversætte det til, jamen hvad betyder det her for mennesker i hverdagen, og hvad føler jeg omkring det og sådan noget.
Jo, men vi skal bare passe på, at vi ikke ender i, hvad man føler, der er rigtigt, kontra hvad der er rigtigt.
Jamen hvad der er rigtigt, det er jo lige præcis det, der er politik, fordi at der stemmer du jo ned i Folketingssalen, ikke efter at optimere andet end din egen overbevisning.
Nej, men den overbevisning kommer vel af, at nogle politikere formidler noget, som forhåbentlig er rigtigt. At de ikke bare har sådan et laissez-faire forhold til tal, blandt andet. Og det kan være alt muligt, altså... Er det ikke rigtigt nok?
Jo, du skal jo have et eller andet faktagrundlag at stå på, ikke? Og det er jo heller ikke altid nemt i en dansk kontekst, og nu siger Finansministeriet nogle tal, så er der andre økonomer, der siger et andet tal, og hvordan træffes så beslutninger på det? Men man skal ikke være bange for at tale om, at politik handler om følelser, der er irrationelle, fordi det er ideen med det hele.
Bent Hindel?
Jeg tror, det man kunne lære lidt af det her America First, det er at sige, det er jo ikke helt dumt at sige, vi skal tilstræbe i højere grad lokal og national selvforsyning. Altså sådan, så man får mindre grad af afhængighed.
Ej.
Og det er en fornuftig ting, jo. Det synes jeg.
Ej.
I stedet for at fuldstændig løbe med i den der globalisering. Ikke? Og det synes jeg faktisk, at Løkke burde lægge sig, og Folketinget burde lægge sig i selen og sige, hvordan kan vi styrke den? Ja. Lokale og regionale og nationale selvforsyning.
Jeg fornemmer, at Mads Rørvig ikke er helt enig, men Lars Barfod skal lige have lov først.
Og vi vil bare understøtte det, at følelser jo altid har spillet en kæmpe rolle i politik, og skal spille en rolle i politik, fordi hvis det kun var et spørgsmål om at afgøre objektivt set, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og hvad skal vi gøre, så var jo ingen grund til at have et demokrati med forskellige politiske partier. Så kunne man jo overlade til nogle embedsmænd at foretage de der kolde kalkulationer, og så gør vi det.
Jamen det forstår jeg godt, men det jeg bare prøver at argumentere for, er, at man ikke... Det er vel vægtningen af følelser over for fornuften på en eller anden måde. Og det er der, jeg er lidt bange for, at Henrik Sass måske er i sit følelsesvold.
Ja, det må du snakke med Henrik Sass om.
Ja, det vil jeg gøre. Jeg går ud og finder ham bagefter.
Når han ryger ud af Folketinget, så kan han blive medlem af det her ting.
Der er en stående invitation, det kan jeg love dig.
Men altså, jeg tror ikke, det er noget, som vi behøver at bekymre sig så meget om. Og der, altså, man kan bare se, hvor meget grin vi gør i Danmark med Donald Trumps mærkelige
bemærkninger på Twitter, så jeg tror ikke, det er noget, der vinder indpas i Danmark. Det tror jeg ikke, vi behøver at være bekymret for. Så kan vi af andre grunde være bekymret for, om tingene kommer godt nok frem i forhold til det, vi sagde før med, hvad er det for nogle nuancer, der kommer frem i pressen osv. Altså, der kan være nogle andre mekanismer, der gør, at vi skal være meget opmærksom på, at fake news, eller i hvert fald manipulerede nyheder, ikke styrer debatten for meget. Det kan man godt give nogle eksempler på, men altså, ja.
Ja, det kan man sagtens. Mads, Danmark først.
Ja, sådan må det være.
Så, du er ikke enig med Bent, fornemmer jeg.
Nej, men det var mere i forhold til det internationale, fordi at når du kigger et par tusind år tilbage i verdenshistorien, så er det jo helt evident, at hvis ikke der krydser varer over landegrænserne, jamen så er det soldater, der gør det i stedet for. Så jo mere man kan integrere landets økonomi, jo mere vi kan handle med lande, jamen jo større sandsynlighed er der også for, at vi kan have en fornuftig dialog med dem. Mm-hmm. Så kommer der selvfølgelig nogle grænsetilfælde, hvor at der er nogle lande, der er har så forskelligt syn på verden, at dem vil vi ikke have noget med at gøre. Men den grundlæggende antagelse må være, at jo mere integration vi har, jo bedre.
Okay. Nu kommer der vist lige en politiskort, og hvad der... Ja, der skal lige en ambulance forbi. Vi håber, alt er ok, men det er grunden til, at det larmer lidt. Bent Hindler, prøv at høre, vi har 3,5 minutter tilbage, og jeg startede med at spørge dig i forhold til Donald Trump, hvad Lars Løkke skulle gøre. Er vi kommet lidt nærmere, og jeg minder bare lige om, at vi har også at gøre med en mand, som i de her... Der var sådan en historie om EU-forhandlingerne, da han var nede og besøgte Merkel og så videre. At de ligesom kommer og foreslår nogle aftaler, som overhovedet ikke kan lade sig gøre, fordi hverken han eller de folk, han er med til synlædende, har læst på lektien og ved, hvordan EU de aftaler... Altså, hvordan EU er skruet sammen og sådan noget. Ja. Altså, det må virkelig være op ad bakke her. Igen, kan du komme med et godt råd til ham? Jamen, og I to kan godt tænke over det, for jeg spørger her lige om
det. Jeg vil sige, det er jo nok... Altså, jeg er jo ikke enig i den måde, EU er skruet sammen på, at alt handel skal foregå igennem EU. Jeg synes, vi skal lave...
Det behøver slet ikke at handle om EU, men bare sådan helt generelt, hvordan man håndterer ham.
Jamen, jeg synes, man skal da lave bilaterale aftaler med ham, hvis det er muligt, og hvis det er i Danmarks interesse, ikke? Og jeg synes også, man skal lære... Jeg synes, det vigtigste er, at man skal lære, hvad var det materielle grundlag for, at han kom til magten? Og så kigge på, det, der måske er ved at ske i Europa, ikke? Det er, at man faktisk også har et efterslæb, ikke? Vi har en stor flygtning- og asylkrise, ikke? Vi har en stor arbejdsløshed. Vi har rigtig dårlig økonomi, især i de sydeuropæiske lande, ikke? Som slet ikke er løst, og som er en tikkende bombe under hele samarbejdet i EU, ikke?
Godt.
Og man skulle måske lære af det, og så prøve at få løst op, og få måske lavet en ny konstruktion i EU.
Ja, Lars Barfod.
Ja, altså, jeg mener, vi skal passe meget på med at tro, at Danmark alene kan lave bilaterale aftaler med USA, fordi der står vi altså forhandlingsmæssigt meget svagt, hvis vi forsøger på det. Og derfor er udgangspunktet EU og handelsaftaler er jo også i traktaten en helt grundlæggende EU-sag tager sig af. Men hvad man for mig at se godt kunne måske genopleve, det er det nordiske samarbejde. Altså, jeg kan måske godt se... at vi kan tænke den nordiske dimension ind i dansk udenrigspolitik i højere grad fremover. På en lang række områder, så tror jeg, at mere integreret Norden og et samarbejde mellem de nordiske lande, sådan som verden ser ud nu, godt kunne styrke Danmark. Og derfor så tror jeg, at det kunne være en fornyelse i vores udenrigspolitik, at vi tænker mere nordisk fremover.
Okay. Norden først. Hvad svarer vi?
Et godt råd til Lars.
Ja.
Jamen, han skal kæmpe sig ind til en frokost, eller få Donald Trump over til en middag i Tivoli. Og så skal vi få klappet de 4-5 vigtigste punkter af, der er brændende platform mellem relationer mellem Danmark og USA.
Men der skal ikke sendes en lille besked om, hvad vi sådan synes om. Altså, vi skal ikke prøve at skubbe ham i en retning i forhold til sådan mere globalisering, hvis vi, som han jo er uenig med ham omkring det her med isolationisme. Det er et svært ord.
Jeg tror, selvfølgelig skal vi have holdninger til det, men jeg tror, hvis du har en dialog med Donald Trump, så tror jeg, vi skal kæmpe de kampe, vi har en chance for at vinde.
Og det gør vi bedst i grøften.
Det gør vi bedst i grøften.
Det er godt. Jamen lad det blive den sidste bemærkning for i dag, at de politiske forhandlinger på udenrigspolitikken, de foregår i grøften. Jeg sidder gerne med som bisidder. Jeg vil også meget gerne møde den spændende orange mand. Tusind tak for denne Bornholmer special. af det gode gamle Folketing. Tak til Bent Hendrup, tak til Lars Barfod, tak til Mads Røgervi. Vi er tilbage i vanlig stil i vores Københavner-studier på tirsdag, sædvanlig tid, klokken 10.00. Tak til alle, der hjalp og bar. Vi er færdige for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.